VOA.
Barattoonni yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa dhihaa keessatti uummati jireenya isaarraa buqqa'uu hordofee sodaa nageenyaa uumame akka mootummaan falatti kennu hiriira ba'uun gaafatanii jiru. Aangoonni yuunivarsiitiiwwanii gaaffii barattootaa qaama dhimmi ilaalutti akka dhiyeessan waadaa seenanii jiran. Ittaanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii gaggeessaniin rakkoo kana furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha Mukhtar Jamaal Kunoo.
Rakkoo tibba kan lixa Oromiyaatti uumamee daangaa Beenishaangul Gumuzii fi naannolee biraatti qubataa jiruun lubbuu namaa badee fi gaaga'ama uumamaa jiruun wal qabatee yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessa jiran garaagaraatti hadha. Barattoonni ba'aniitiin hiriiraan gaaffii kana gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota aan dubbise keessaallee yuunivarsiitiin Wallaggaa, yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitii saayinsii teeknoolojii Adaamaa kanneen keessatti argamanidha. Namni ani yuunivarsiitii saayinsii teeknoolojii Adaamaa irraa dubbise haala isaa akkanaan natti hime.
Haala buqqeensaa uummata Wallaggaa irra jiru yeroo ammaa kana karaa Beenishaangul Gumuziin daangaa Beenishaangul Gumuziitiin mootummaan maaliif kan jedhee ilaala gidduun galu. Uummati buqqaa jira mana kamtetti dhufaa jiru uummati keenya amma dhufutti mootummaa ammaaf eega kan jedhudha kan isaan hin baane jechuudha.
Deebiin argattan jira qaamni yuunivarsiitichaa yookaan ammoo qaama mootummaa gama biraatii dhufee kan deebiin isin ilaate jira?
Qaama mootummaa kan deebii laate wanti tokko hin jiru. Ijoolleen gaaffii kana gaafatanii ofuma isaaniitti kan ta'an jechaa kan warratti.
Amma haalli dallaa yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii Adaamaa maal fakkaata?
Hiriira booda waan ta'e hin jiru. Gargar baanee dhumatu gallee amma nagaadhumaan namni gidduu keessa socho'uu hin danda'a. Haalli barumsaatiin guyyaa har'aa garuu mootummaan guutuu osoo hin ta'in walakkaatti dhaabbateera. Kan kilaasii seenaa hin jiru. Kan baay'een isaanii garuu kilaasii hin jiru.
Gaaffiin barattoonni yuunivarsiitii hundaatu kaasan qabiyyeedhaan kan wal fakkaatu ta'ullee dubbatameetiin hin jira. Keessattuu gaaga'amaa fi rakkoon hawaasa kanaan wal qabate mootummaan federaalaallee dabalateetiin gidduu bu'eetiin akka fala itti laatuuf illee barattoonni yuunivarsiitii kunniin gaafataniitiin hin jiru. Gaaffii yuunivarsiitii Wallaggaatti dhihaate irratti pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Eebbaa Miganaallee irratti argamanii deebii kan kennaniif ta'uu barataan ani yuunivarsiitii Wallaggaa irraa dubbise natti himeetiin hin jira.
Mooraama keessatti pireezidaantii mooraayaa Wallaggaa yuunivarsiitii Dr. Eebbaa Miganaa biratti isaanis achitti argamuutiin gaaffii barattootaa fuudhanii gaaffii dhimma mooraatiin wal qabatu deebisaniiru.
Maal fa'aa ture gaaffiin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtiitti gaafatan?
Barattoonni gaaffin barattootaa namoonni naannoo adda addaarraa buqqa'anii bakkatti nuufaa deebi'aniidha. Mootummaan tarkaanfii kanneen kana gocha jiru irratti fudhachuu qabaadha. Addunyaan uummata Oromoo irra dhaabbachuu mala. Gaaffii akkas akkasi.
Dr. Eebbaa Miganaa gaafa gaafattan deebiin kan isaan isinii kennan dhimmoota kam fa'a irratti maal jedhan immoo isinii deebisan?
Dr. Eebbaan dhimmoota isaan ilaallatu akka deebisanna. Innis gaaffii mooraa Wallaggaa yuunivarsiitii wal qabatu dhimma haaromsaatiin kan wal qabatu nu deebisaniiru. Lammaffaa qaama kan achitti deebisuu danda'an baay'eensa akka hin jiraannee fi qaama mootummaan ilaallatutti akka deebisanii fi naannoo federaalaa fi kan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bakka bu'anii qaamni haala yeroo kana irratti ibsa nuu laatu kan mariisisu akka nuuf dhiyaatu barattoonni gaafatanii turan. Isaanis qaama kanaaf gaaffii akka dhiyeessanii fi yeroo dhiyootti mareen kun akka taa'amu barattootaaf ibsan.
Yuunivarsiitii Jimmaatti illee gaaffiin barattoonni kaasan kunniin haaluma nagahaatiin ka'ee barattoonni deebi'anii barumsa isaanii illee itti fufuudha odeeffatte. Dhimma kanaan wal qabateetiin gama aangawa yuunivarsiitii Jimmaatiif deebii argatteetiin jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri sabquunnamtii fi koominikeeshinii Dr. Ashannaafi Balaay gaaffiin kun gaaffii mirgaati nuti illee qaama dhimmi ilaaluurraa akka deebii argataniif irratti hojjenna jechuudhaan dubbatan.
Raga nama barattoonni hiriira ba'anii. Yaada isaanii dhageessisaa turani. Yuunivarsiitiin barattoonni karaa nagaadhaan yaada isaanii akka dhiyeeffatanii fi yoomuu eeyyamamaadha. Mirga isaanii akka dhiyeeffatanii. Tarii gaaffileen isaan kaasanii sadarkaa yuunivarsiitiitti kan deebi'an waan hin taanedhaa fi gaaffilee kana akka dhiyeeffatanii nagaadhaan gara barnoota isaaniitti akka deebi'anii gaaffilee isaan gaafatan kanammoo. Gaaffileen yuunivarsiitiin hin deebisne gara qaama laallatutti akka isaaniif dabarsuudhaaf alam jessu danda a universitin kan gochu danda wasu isa kan da amma ke
ya da waligala lita oromiya titi rakko umama jiru kana wal kabate ittana ni tiga batama biro bulcin sa fi nagenya nanno oromiya obbo kuten fayiso imma kana furu da abjecha motumma nanno oromiya titi nanno benishangul gumus ihenna walin mari ta sa aka jiru fi rakko kana le bura za shi ku da kan hujjata ma fi jiru ta usa dubbatan
ummalin akka na ga mijin ka ti Jelaslah negara kita negara nama lelaki mana federal atau kendurungan. Semua terakhir itu sangat umum. Duka buani berkesan jiran kesan orang sokan. Karena kesatu nama bishan bukan satu gunaan. Kamu kesan yang tiada. Kebal kita buat terakhir. Kesan terlibat terkafi semua terakhir itu dengan ulang tahun kita terakhir itu dengan mungkin masih kita. Kalau ti kenal dek kenal dia terima saja itu.
Gabat radio segala Amerika itu cintai. مختار جمال سنتين يبقى